U četvrtom kolu sabranih dela akademika Vladete Jerotića nedavno se pojavila nova knjiga Putokazi duha od koga sam učio. Ona je nastavak ranije objavljene knjige Adrese vremena u kojoj se Jerotić osvrnuo na mislioce i umetnike koji su na njega uticali. Ovo delo u izdanju Ars Librija i zadužbine Vladete Jerotića predstavljeno je utorak veče 29. decembra na Božićnom sajmu koji se održava u bivšoj robnoj kući Kluz u Beogradu. U knjizi Putokazi duha Jerotić navodi citate više mislilaca koji su zadužili čovečanstvo, a kojima je on bio zaokupljen prethodnih decenija i od kojih je učio. U po obimu nevelikoj knjizi od 110 strana Jerotić je mislioce čije citate navodi grupisao po vremenskom razdoblju u kome su živeli pre Hrista, posle Hrista od 2. do 7. veka, zatim od 11. do 20. veka u 20. veku. Pretposlednje poglavlje posvećeno je Talmudu, a poslednje misliocima Islama. Svoju knjigu brojnoj publici predstavio je sam autor, akademik Vladeta Jerotić.
Ovo je sad neki nastavak one moje ranije knjige koja se zove Adrese vremena. Tu su bili razgovori sa Milošem Jeftićem, gde sam se također osvrnuo na razne pisce koji su mi dosta činili, pomagali u životu. Tamo je bio nekako drugčiji raspored. Ovde je sada po vekovima. Pa gledajte, ja sam spremio da vam nešto kažem od ovih citata koje sam ovde uzeo, nekoliko, ali vi posle možete pitati sobom. Od onih velikih ljudi pre Hrista, koje sam teo da spomenem ovde, to je naravno prvo Buda, osnivač ranog budizma ili religije budizma, to je 5. vek, kao što mnogi znaju, koji je rekao sledeće. Pazite, to može uvijek da se kaže da li on to rekao. Ja sam čitao te budine govore na nemačkom jeziku, to nije prevedeno, ili samo neki delovi su možda prevedeni. To je jedna nit. Ti budini govori su skupljeni u jednu knjigu negde u 2. veku pre Hrista. Tako vele istoričari religije koji se bavili budizmom. A Buda je živao, kao što znate, u 5. veku pre Hrista, 6. 5. vek, uglavnom 5. vek. Kad sam čitao te govore, to je jedinstveno. Tu niko nije dodavao, reklo bi se, ništa. Za razliku od Davidovih psalama, koji jeste nešto pisao David, ali mnogi drugi psalmi nisu Davidovi, da? Nego su njegovi, kako da kažemo, nastavljača ili čak i stariji ljudi koji su i čitali Davidove psalme, pogotovo mlađi koji nisu čitali, a nisu dovoljno upućeni, budu uvek malo neprijatno iznenađeni. Kako? Pa to se zovu Davidovi psalmi. Pa da, Davida je krenulo, David je ostavio nekoliko, ali većina Davidovih psalama nisu Davidovi, nego mnogih velikih religioznih mislilaca jevrejskih u prvom redu. Kao potvrda, dosta je da vam kažem samo da vladika Atanasije Jevtić je prevodio Davidove psalme i navodio imena tih koji su pisali psalme. Ne primećuje se kad se čitaju Davidove psalme da je neko drugi pisao, dopisivao, to je fenomen. Kao da je pisao jedan jedini čovek, inspirisan naravno od ozgo, to bi bio David, ali eto, nije David. Kako je to moguće? Pa to je duh neki gospodni, kažemo mi, koji je delovo i kod onih koji su posle Davida pisali psalme. E taj jedan duh je bio i u budinim govorima koje sam ja čitao. dakle od 500. godine negde pa do drugog veka, kad čitate te govore Budine i jedan duh provejao. Da li su sve to zaista samo Budini govori ili opet neko tu još nešto dodavao, nije tako ni bitno, ni važno ni bitno. Bitno je ono što ja često volim da govorim, a mnogi znaju, usmeno prenošenje Božije reči je ono što je bitno. Bez Gutenberga ne znam kako bi sve izgledalo, ali pazite, Gutenberg kad je to bilo, je do 445. valjda 15. vek, tek je onda počelo pravo štampanje. Dobro, bilo i pre toga nekih štampanih stvari, naravno stvari, klinarsko pismo počinje još iz sumerskog doba, jel'a? Ali usmeno prenošenje izgleda bitno i najznačajnije. I volim da pomenem moga najboljeg prijatelja, nije više živ, a pomenuo sam onima koji su me slušali, Vladana Đorđevića, koji mi je davno rekao, ali on više nije živ, Hristos nigde ne kaže idite i pišite ovo što vam govorim, nego idite i propovedajte. Naravno je moralo da se piše. Tako, trebalo bi u toku prvih 100 godina posle Hrista do Jovanovog evanđelja, koje bi trebalo biti oko 100. godine da je napisano, pre toga sa ovom druga evanđelja koja je, znate, 4 poslanice apostola Pavla. To je najpre bilo. To je valjda 48. ili 54. godina, nije sigurno, ali tu su mali razmaci. Tad je prvo o Hristu bilo nešto pismeno rečeno, čuvene poslanice apostola Pavla Rimljanima naročito, ali i drugim Korinćanima, to su sve autentične njegove poslanice. Pitanje da su sve poslanice apostola Pavla. Pa znate šta je Buda rekao, sad mi je dovoljno ovo što sam rekao o usmenom prenošenju. Imam običaj da kažem, mozak je bio u dobrom smislu reči prazan. Prenosilo se usmeno. Hrišćanski kaluđeri, budistički pre toga kaluđeri, prenosili usmeno i to se upijalo u taj naš mozak. Nekadašnji, ne naš. Ovaj naš mozak danas ne može. Ne može, sve teže prima ono što dolazi iz polja, a to što dolazi iz polja toliko nas zatrpava i toliko zapljuskuje i da je to razlikovanje, to je opet televizija. Slušajte, to je prvi stupanj neke ozbiljnije zrelosti i intelektualne i emotivne, ako budemo uspjeli da na toj televiziji gledamo ono što nas stvarno zanima, sad šta zanima nekog sa 15 godina, 25 godina i 55 nije isto, ali da ipak umemo da razlikujemo nekako. Ajde uzmemo srednje doba i vi ste ovde, koliko vidim prisutni tu negde srednjeg doba, ima mlađih, to uvek volim da vidim, i ima starijih. To je nešto, ali pošto nam se ne dopada stvaran život, jer je mučan, pogotovo ako nije dobar porodični život, onda, znate to, satima, ako je čovjek od kuće, onda satima traje televizor, a kad bi pitali neko koji bi 2-3 sata, ne mora više, ako je 2-3 sata bio pred televizorom i slušao, da li je čuo, opet isto, pa kad bi ga pitali posle 2-3 sata, da prepriča, bar ukratko, da prepriča šta je gledao i slušao, uveren sam, vidite, te ankete možda ima, možda nema, teško da baš meni to originalno palo na pamet sada, ali Amerikanci su puno radili raznih anketa, možda i to, kad bi pitali, teško bi mogao neko da prepriča, bar nekoliko minuta, 5 minuta, ne mora više. A to važi i za druge predavanja koja slušamo. Vidite, to vam je test jedan dobar. Dopalo vam se neko predavanje, bilo koga. Kad dođete kući, napišite to što ste čuli, na primjer. Opet tako, na stranici 2, ne treba više. Ili ispričajte onom iz porodice koji nije bio na predavanju. E sad tu nema kontrolnih pesa. Ne može niko da kontroliše sada jeste li prepričali ono što ste čuli verno. Eto opet zrelost. Nema zrelosti. Tu treba prvo emotivna zrelost, pa onda intelektualna, da kada slušate jedno predavanje. Ajte, ne mora biti jedan sat. Neka bude 20 minuta. Dobro predavanje, 20 minuta. Dođete kući, posle pola sata, sat, i prepričate predavanje, ne baš od reči do reči, ali onako objektivno kako ste čuli. Zrelost, emotivna i intelektualna. Pravite te testove sa samim sobom. Ako ne prepričavanje, napišite. Može to čak i da se da onome, ako ste u nekoj vezi sa predavačem, da mu date kako ste ga čuli, da bi on posle mogao da vam kaže, pa ovo je jako dobro, vi ste zaista bitne stvari iz moga predavanja naveli u toj, na tom papiru. A onda sve drugo, mi smo bića želja, fantazije, i u dobrom i u lošem smislu, pa sad svi ljudi, naučnici imaju neku prednost, jer moraju koliko mogu da budu objektivni kad rade ono što rade. Da li su i u ličnom životu tako relativno objektivni, kažem relativno, jer ni najveći naučnik nije potpuno objektivan, ima tu mnogo šta subjektivno, i kod egzaktnih naučnika, oni sami to kažu, ne kažem ja, nego kažu oni sami da nekad subjektivan faktor umeša se u egzaktan eksperiment hemijske, fizičke prirode u laboratoriji i pokvari sliku. Zato ponavljaju, vidite, to je sad nauka, egzaktna nauka ponavlja mnogo puta da se vidi šta je od svega toga najtačnije, jer ako se ponavlja mnogo puta ima izgleda da to jeste tako. A šta je tako? Svet je naša predstava, unutrašnja, spoljašnja, stalno se brka naš unutrašnji svet, pun ideja i fantazija. Pa ste kad su umetnici, religiozni mislioci, umetnici naročito, kad su bogati fantazijom, pa oni su stvaraoci. Ne može se zamisliti jedan veliki umetnik koji nije imao bogatu fantaziju, naravno. Ali kad nismo umetnici, svi smo pomalo umetnici, ne treba nikad misliti da zdravo rođeno dete, to sam mnogo puta govorio, svako zdravo rođeno dete ima neki talent, sigurno. Da li će roditelji primetiti, da će izvući taj talent, matematički, slikarski, tehnički, sasvim sve, muzički. Treba deci davati što više muzike, prenatalno već. To su već ozbiljni radovi u Americi. Majka koja nije slušala muziku, bilo iz kog razloga, u toku trudnoće ili vrlo retko slušala, baš da nijedna nije slušala, teško. I majka koja je svakog dana i jedan sat slušala muziku koju voli, naravno, ne da joj se daje sad neka muzika. Oni koji vole klasične kompozitore slušat će, ne znam šta, baš ne Beethovena, kažu da se fetus buni sa Beethovenom. Beethoven je već u dualizmu, već u borbi. Ne, to su oni preklasičari. Scarlatti, Kupren, Vivaldi, donekle i Bach, naravno, Handel, to se sluša. Dakle, mirna muzika. Mirna muzika, inače se buni dete. U utrobi ne može to da sluša, već moderna muzika, već ovdje džez i sve ostalo. A to su mi pričali same majke, trudnice, mlade, da kad uđu u kafić, pa hoće po svaku cenu, već u negdje četvrtom, petom mesecu, dete se buni, počinje se rita i mora da izađe, ne svako, vidite, i to je zanimljivo, ne svako, ali buni se protivu i mora izađe majka iz kafića, smiri se dete posle nekoliko minuta kad izađe. dete u majčinoj utrobi nevjerovatno mnogo stvari prima, čuje, doživljava. Evo najzad Buda, evo šta kaže u tim govorima čuvenim, bit će da je ono, bolna je trajnost preporađanja. Mržnja se nikad ne smiluje mržnjom, već jedino njenim odsustvom. Ovo je večni zakon. On tu ne kaže ljubavi, sad hrišćani vole da kažu, od hrišćanstva je počelo tek pojam ljubavi da se razvija i da se o njemu drugčije misli nego do tada. Pa ne znači da nije bilo ljubavi do Hrista, ali držao sam nedavno predavanje samo na temu ljubav. I sad verovali li ne, jedan sat sam javio ljude bez papira, jedan sat sam govorio šta je ljubav. Neće vas čuditi vjerovatno, pa zato što je sve manje ima, valjda. E, vrlo komplikovano, vrlo komplikovano šta je ljubav. Šta je simpatija, pa to nije opet ljubav. Pa šta je razumevanje, pa to nije ljubav. Uopšte šta je, pa šta je bilo ljubav i da li je bilo ljubavi, bilo, ali kako? Ta ljubav je otišla u literaturu negde pre Hrista. Pa kako su se muškarac i žena nalazili? Pa dosta hrišćansko samo. Pa nalazili su se preko navoda džiruka. Roditelji su znali dobro koga može, koga ne može iz nekog malog mesta, sela, malog mesta, koga može ćerka njegova da dobije, a on zeta ili obratno. Znali, znali, to nije bilo tako loše. Sad porodica u kojima nije bilo nikakve duševne bolesti, nikakve zaostalosti duševne, nikakvog ubistva, samo ubistva, sad to vam kažem malo smelo, retko. Bolje što ne znamo naše pretke. I to nije baš tako lepo reći. Crnogorci i Hercegovci, ja to vrlo poštujem. Imate jedan časopis crnogorski koji izlazi u Nikšiću, zove se Golija. Nakon je srpski, inače, taj časopis. A crnogorci tvrde, pa navode tamo pretke iz 18. veka, neki čak kraj 17. nisu izmislili. Ima taj, cela linija. Dobro, to je sad s jedne strane simpatično. Pogotovo za one koji ne znaju ni pradedu, jel? A mnogi ne znaju ni pradedu, ni pravoju. S druge strane, da li se prenosi samo pozitivno tih predaka potomcima ili se prenosi i negativno? A šta je negativno? Ubistva, samoubistva, bolesti, duševne bolesti. To se verovatno ne prenosi. E zato su Švajcarci veliki fenomen i za Amerikance, i američki psihijatri dolaze u Švajcarsku da studiraju genetiku psihijatrijsku, jer Švajcarci, koji ne ratuju, to što znate, više od 200 godina, imaju sve zapisano. Od čega je ko umro, sve je zapisano, pa se tu vidi onda i to nasljeđe duševnih bolesti. Pa reći ćete, pa šta će mi to? Pa eto, dobro, Srbi uništavane sve te knjige naše kroz vekove i kad je rođen, možda i bolje, malo pre sam rekao oprezno, možda i bolje što ne znam. Jer nešto pozitivno od naših predaka, na primjer slikarski ili muzički talent, pa on će se preneti, ne moramo znati da je prababa ili pradeda bio muzički obdaren. A eto, kod pravnuka nikakve veze ni otac ni majka nemaju ni sa muzikom, ni sa slikarstvom, pa ste dobro, preskoči se, znači, jel da? Pa se javi kod pravnuka. E, to je lepo, naravno. Što bi se morali znati da je neko tamo bio ubica, samo ubica, pa to je za današnje vreme do neke važno. A vidite, kod Bude je naglasak, dakle, mržnja se nikad ne smiruje mržnjom, pa to su svi veliki religiozni umovi znali, naravno, i pre Hrista. ali ovo bolna je trajnost preporađanja, to je potpuno hrišćanski. Vi znate, to nije samo od mene došlo kad sam pisao onu knjigu Približavanje Bogu. Postoji takozvani logos termatikos. Svi veliki religiozni, pa čak neki filozofski mislioci, Sokrat na primjer, Platon, bili su logos termatikos, buduće seme za hrišćanstvo. Nikako govoriti to su neki demoni bili u Budi, u Konfuciju, Lao Tseu, nikako, to se svašta čuje. Ne, to su sve bili predznaci, predukus dolaska Isusa Hrista. To ne kažem ja, naravno, nego kažem Sveti Justin, filozof u drugom veku posle Hrista. On Sokrata naziva logos termatikos i mnoge druge pre njega, grčke u prvom redu filozofe. Ja sam se usudio da pišem i o Budi, o Lao Tseu, upravo kao predukus, predolazak. Kod Lao Tsea nevjerovatne stvari kode iz Evanđelja, a nije mogu vaditi pošto je živio 500 godina pre. To nije moglo biti nikako. Kod Lao Tsea nekoliko nije sve, kao iz Evanđelja neke rečenice. Odakle Lao Tseu to na 500 godina pre Hrista, odozgo, rekli bi hrišćani Duh Sveti, logos permatikos. Dakle, postoji, svi su oni veliki, kao. E sad, za hrišćane, to je kraj sa Hristom. Hristos je došao kao spasitelj i mesija sveta, za druge nije, za druge religije, velike religije sveta, tek treba da dođe spasitelj i mesija, jer da, Jevreji čekaju, naravno, svoga mesiju, pošto znate, ti ortodoksni Jevreji u Izraelu ne priznaju državu Izraela, žive u Izraelu, ne priznaju državu Izraela jer nije Mesija došao. Evo još 2-3, sad već posle Hrista, Sveti Jovan Zlatousti, četvrti vek, jel da? Pa sad, ne možemo ga čitati u celini, ja to stalno govorim, pazite, nemojte citate, to sam ja sam mogu iz sebi da prebacim nešto. Ali citati koji se izvlače iz svetih knjiga su najopasniji. Vi možete naći u Talmudu sigurno više mesta da postanete antisemita, a pošto vi hoćete unapred da postanete antisemita. Ko znam zašto, imao sam divnog jednog kolegu s kojim sam studirao medicinu, predobar bio, zvali ga Mile Isus, toliko je dobar bio. Jevreje nije mogao da smisli. I ja se zainteresujem još dok smo studirali, rekao, Mile, ti morate si imao neko loše iskustvo sa Jevrejima. Kaže, pa reći ću ti, jesam, šta je bilo? Zaljubio se on u jednu lepu Jevrejku, on je bio vrlo siromašan, bio lep čovjek i on, pametan, roditelji jevrejski nisu teli da čuju. I on se nije njome oženio, ona je slušala roditelje, jel da, kao što je to bio običaj, i još uvek sad više nema toga, jel da, ima i dobrih i loših strana kad deca ne slušaju roditelje. Nije se nikad oženio, osim toga, ona se udala, valjda se Jevrejina nekog, mada u našoj sredini nije toga bilo, pazite, srpska sredina imala veliku otvorenost prema Jevrejima i bilo je mnogo bratova, pa moj otac se družio i majka sa jednim jevrejskim trgovcem i mi smo išli kod njega na jevrejski praznik, imao troje dece, Jevreji vole decu. Nema u Izraelu jevrejske porodice koja nema djece. I oni dolazili kod nas kad je bila naša slava. I to je bilo tako u Beogradu, sad u unutrašnjosti. Ali neki antisemitizam gdje je bio u Srbiji, ja ne znam gdje bi. Za razliku od mnogih drugih zemalja, vidite, neki jeste momenat. E on je voleo i stalno da izvlači citate neke. Rekao, Mile, nemoj to raditi, vidiš da si sam imao svoje iskustvo, nemoj sad širiti to, a bio domaćan. Osim Jevreja, i znali su to ljudi, ne diraj ga, nemoj ga pipnuti ništa, on neće početi sam. Ali ako bilo što čuo Jevrejima, odmah negativno. Dobro. To isto važi za Kuran, možeš izvlačiti iz Kurana mnoge stvari koje bi išle protiv muslimana, a mogu i muslimani i Jevreji da izvlače iz Evanđelja što bi moglo govoriti. I navodim uvek onaj primjer, nije jedini, kad Hristos kaže, došao sam da donesem, nisam došao da donesem mir, nego mač. Naravno, mač i borbu u samom sebi, tu spora nema, ali 2000 godina hrišćanstvo je ratovalo, dragi moji, i to krvavo ratovalo, radi osvajanja vlasti pre svega, onda uz vlast i hrišćansku religiju. Ne valja to s citatima, uvek čitati u celini, Kuran u celini, pa donesite neki zaključak, pa čitajte ponovo. I Evanđelje čitajte stalno ili Sveto pismo. U celini, Hristos nije došao da Stari Zavet negira. Sektaši ne daju svojim da čitaju Stari Zavet. Tamo ima teški stvari. Pričao sam vam to vjerovatno više puta. Mojsijeve knjige, peta knjiga Mojsijeva puna krvi. Ratova krvi grozote. Ali čekajte, u Starom Zavetu imate knjigu o Jovu, večnu knjigu za sva vremena. Imate pesmu na pesmama. Ljubav, ljubav, eto malo pre smo prečili, pa to je ljubav. Naravno, shvatana na razne načine, bukvalno muškarac, žena, ali ljubav muškarca i žene, pa alegorično, pa simbolično. Pesma na pesmama izazivala mnogo komentara, velika, velika. A gde su Davidovi psalmi za sva vremena, verujte. Tamo imate celog čoveka, kakav je bio, kakav je danas i kakav će biti. A kakav je to čovek? Čovek u borbi sa samim sobom, pre svega. Pošto je najteža borba u samom sebi, onda se borimo sa drugima. Muž sa ženom, žena sa mužem, deca sa roditeljima, sused sa susedom. Zato su svetitelji toliko značajni. Zato volimo da čitamo žitija svetaca, jer su od početka, što znači od početka, pa ima oni koji su otišli sa 17 godina u manastir, pa umrli sa 80. Nisu se mrdnuli iz manastira. Borba velika, ostavili spise za sobom. Dobro, sveti Jovan Zlatousti bio naravno u ono vreme i episkop, imao je borbe iz poljašnje. A vidite šta kaže. Nije đavo, već sobstvena nehatnost čoveka uzrok svim vašim zatajivanjima i nevoljama na koje se žalite. Ne znači da sveti Jovan Zlatousti nije đavola priznavao da postoji. Ipak to imate u evanđeljima, teško to negirati. E ne znam da li ću se usuditi, da ću mi Bog dati još godinu da napišem o đavolu danas. To me jako muči, već davno. Šta o đavolu danas može jedan prosječno pametan, ne kažem intelektualac, ali prosječno pametan čovjek, šta može da kaže? Ne znam što je, to bi me mučilo kad bi počeo da pišem još gore, tako da ne znam da li ću početi, a treba pročitati knjige o đavolu. Izrazile sjajne knjige o đavolu u 20. veku, naročito, gde nisu negirali đavolu. I Giovanni Papini prevedeno kod nas u đavolu, i Jeffrey Russell, ne onaj čuveni filozof Russell, Bertrand Russell, nego Jeffrey Russell, prevedena kod nas knjiga Jugoslavija Publika, tako se zvalo to tako izdavačka kuća, jedna od najboljih knjiga koje sam čitao, a ima i na stranim jezicima o đavolu. Velika knjiga, pisana o đavolu, sve što se kroz vekove govorilo o đavolu, pa to sve ipak nije bilo isto. Ali pazite šta kaže sveti Jovan Zlatousti, nije đavo, već sopstvena nehatnost uzrok svim vašim. svim vašim zatajivanjem. E kako volimo opet da nam bude neko drugi kriv, opet se vraćamo na onu porodici, kriva žena, kriv muž, kriva deca, krive spoljene prilike, kriva država, krivi oni koji upravljaju državom, kriv sused u selu, pa ograda neka, pa otišla kokoška samo u jedno drugo, pa se već zbog toga posvađa, uvek drugi kriv. E pa sad nećemo terati da smo stalno mi samo krivi za sve. Ja sam i kao psihijatar, imao sam pacijente koji su bili depresivni, drugi mazohisti, stvarno stalno krivi. Pa je mi onda rekao otac, majka, ako su bili mladi, ili muž, žena, idi kod nekog psihijatra da vidiš zašto se posipaš pepelom neprekidno. Ima, ima. Nije tako veliki broj kod Srba, baš takvih. Ali ima takvih, pa mogli smo razgovore, psihoterapija, Freud, Jung, dosta smo uspevali, ne samo ja, nego i drugi koji se bavili, da shvati zašto se neprestano, sad neprestano i to je malo prejako, osjeća krivim. Ali da nema čovjeka na zemljenoj kugli, bilo gde da živi, koji nema povremeno doživljaj krivice, to je sasvim sigurno. A to brzo pređe preko toga. Neću sad i tim da se bavim i što bi bio kriv, kad je lakše uzeti da su drugi krivi. Evo to, kaže, niko manje nego sveti ono za to, s kojim ne negira đavola. A vi znate naš narod koliko voli đavola, on se s njime i podsmeva, istina, povremeno, jel da, ali o đavolu narodna knjiga, od kad postoje Srbi, đavo, 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 i uvek đavo kriv, i to je sad ono. Pa to kažemo ponekad i mi, ne kažem baš ja, trudim se da ne kažem, ali to čak i kaže i neki hrišćani, a baš hrišćani kad nisu dohnuli školom, ali izvinite što to kažem, mora se stalno dalje raditi na sebi, bolno preporađanje, kaže Buda. Hrišćanin kaže, ovo đavo ušao u mene, kad uradi nešto što nije morao da uradi, i on, na njemu je odgovornost, dragi moji, tu je bitno sve. Nije kriv, idem daleko, nije kriv ni otac, ni majka, ni muž, ni žena. Genetika dosta opasna, a ni ona ne oslobađa nas od odgovornosti i slobode. Čak i loša genetika, ima loše genetike, nije lako ti ljudima. I za očevi, i za majčine strane, pa teško prenatalna doba, pa teške prve tri godine života, ali to je onda tako. E pa tako je to. Šta kažu ubice i samoubice kad se spasu samoubistva? Svi kažu isto. Pa i da ste vi živeli u uslovima u kojima sam ja živeo ili živela, ima i žena ubica, manji broj naravno, ali to, vi bi to isto radili. E pa zato imamo religiju, zato imamo hrišćanstvo, zato imamo crkvu osnovu, koja kaže, potpuno se slaže, nije morao ubica da ubije. E, nismo do te mere determinisani. I šta kaže, ima što je bio ovaj zbogost? Čovjek mora biti strog prema sebi, a blag prema drugima. Ovo mora, baš mi se ne dopada, iako ne kritikujem se to Jovana. Pazite, čovjek je najčešće blag prema sebi, strog prema drugima. Jedna varijanta. Druga varijanta, sad ću još malo završiti, pitaćemo, ono ne može ovo. Suviše bučno i to sad tako je moralo biti, ali ne valja, nećemo više ponavljati pod ovim uslovima. Blag sam prema sebi, strog prema drugima, to je najčešća varijanta. Druga varijanta, blag prema sebi, blag prema drugima. Treća varijanta, strog prema sebi, strog prema drugima. I četvrta, najteža i najređa, naravno. Zato sveti Jovan i kaže, on je hrišćanin. Strog prema sebi, blag prema drugima. Naš patrijarh Pavle izvinite sad što kažem, znao sam ga 45 godina, u prvoj polovini njegovog života bio je strog prema sebi i strog prema drugima. Svi znaju koji su ga znali iz tog perioda. U drugoj polovini života, ne baš kad je postao patrijarh, pa da mu to sad nešto znači, ostao isti, on je ostao isti kao kad je bio i Kaluđer, to sam se uverio mnogo puta, i ono što je govorio i kako je jeo i kako je hodao. Ali u drugoj polovini života on je sve više postajao strog prema sebi, tako je, hrišćanin postaje strožiji prema sebi što je više hrišćanin, ali time ne postaje mazohista. To ne postaje samo mučitelj, to je važno reći, a postaje strog prema sebi. To je bio patrijarh Pavle. Reči su za njega i misli, misli su za njega značile mnogo, pomisli u nama samima, a i reči, on je slušao pažljivo kad mu se neko ispovedao ili nešto govorio, nije sad hvatao čoveka za reč, ali je umeo da prokomentariše, pazi šta si rekao, pa mu ponovi ono što je rekao, a taj koji mu to rekao kaže, zar sam to rekao? Aha, aha. Opet se vraćamo na onaj početak. Šta nam bi? Šta nam bi? Djavo ušao u nas. Pa kad se muž i žena svađaju, ja se nisam svađao svojom ženom, ali je bilo prepirke. Tu uvek kažem, ne može sad, idealnog braka nema. Jedno su prepirke, drugo svađe. Kad se počnu svađati jedno muž i žena, to se neće dobro završiti ako Bog ne interveniše ili neki dobar ispovednik ako ga ima, jer posle nekog vremena svađe postaju sve gore i neću nikad zaboraviti nekoliko pacijentkinja, ne muškarci su bili, koji su mi došli očajni, tužni i besni. Posle nekoliko godina svađa u kući koji su trajale godinama, može ženi kaže nešto, zaboravio sam šta, ružne stvari baš ne moramo neprekidno pamtiti, muž je nešto rekao ženi, posle 15-20 godina svađa, što nikad nije rekao. Vidite, to onda možemo reći ili da je đavo je da ušao, ajde i to da kažemo nekada, ili da je to psihoza. Freud kaže da svaki od nas može postati povremeno lud. To on zove psihotično jezgro, upravo je. Tako, kad se posveđaju, oni tu nema kontrole. Pa naravno da nema kontrole. Afekti preovlađuju i u afektu šta može čovjek da kaže drugom čovjeku, sačuvaj Bože. Tako da nije čudo da su stotinama godina, da ne kažem hiljadama godina, ljudi govorili o đavolu. E sad, kad đavo ipak uđe, pa napravi nešto, neki darmar, a kad smo mi ti koji smo đavoli, jer svaki čovjek je Bog i đavo, Dostojevski vam je idealan primjer. Nije on mnogo o đavolima govorio, iako je on vjerovao u đavola. Ona Ivan Karamazov je gađao đavola mastionicom, jel da? Ali nema podataka baš da se Dostojevski žalio da je video đavola. Ali to je ipak negde stavio Ivanu Karamazovu, da je video Ivan Karamazov đavola, pa ga ipak gađao mastionicom. Evo, to je Jovan Zlatoust. Čovjek mora biti strog prema sebi, nemojte to direktno shvatiti. Ovo mora, malo mi je teško kod Svetog Jovana, ali pokušajmo nekako. Najgora varijanta, blag prema sebi, onda ja sam najbolji, nema šta ja sebi da prebacujem, a pritom strog prema drugima. Ovo varijanta, blag prema sebi, blag prema drugima, drugima još nekako ide, a mi ni to baš sjajno, jel da? Ono strog prema sebi, strog prema drugima, kako bi se rangovalo, iako nije uvek dobro rangovati, najgora varijanta, blag prema sebi, strog prema drugima. Drugo, blag prema sebi, blag prema drugima, to su već malo više. Treće, strog prema sebi, strog prema drugima, bio to patrijarh Pavle, ne samo on. I četvrta varijanta, ako nam Bog da, teško jako, strog prema sebi, blag prema drugima. To nam je ostavio što je bio on za to. Pa onda još dalje, to ćemo završiti s njime, pa ćete vi postaviti neka pitanja, ako ste raspoloženi. Činimo dobro dok imamo vremena. I to je sjajno. To je iz Evanđelja. Hristos kaže, ne znam u kom Evanđelju, činite dobro, doći će noć kad nećete moći ništa činiti, kaže Hristos. Noć ne mora da bude smrt. To mogu biti bolesti, to mogu biti neki trajne bolesti, hronične. A sad šta? Bolesti ili nas čine bolji ili gori. E kad je neka naravno hronična, sad možemo akutne bolesti, gripi, ovo, ono, pa i tu se ljudi različito ponašaju, ali hronične bolesti, ne mora biti nikakav rak. Ima puno hroničnih bolesti, reumatizam i slično, kičma. Ljudi ili postaju posle nekoliko godina hroničnih bolesti bolji ili postanu gori. Nema treće. Isti nisu nikako. Tako da to Hristova noć nikako ne mora da znači. Može značiti upravo ovo. Dođu bolesti. A dođe siromaštvo neko, a nismo bili pre toga siromašni. Propada firma, nezaposlenost, otpuštaju nas. Pa to je već neka vrsta noći. Kako se ponašamo? Činimo dobro dok ima vremena. Nije dovoljno samo dići naše ruke prema nebu, treba ih ispružiti prema sirotima i tada ćeš biti uslišen od Oca. Dobro, to znamo, milosrđe, jel da? A vidite malo dalje šta kaže Sveti Jovan. Na strašnom sudu postavit će se samo jedno pitanje o našem milosrđu. E pa sad opet vam se izvinjavam, to jeste izvučeno malo. Ne kaže uopšte, samo hrišćani milosrdni naći će spasenje na strašnom sudu. Ne kaže to Sveti Jovan. Zašto ne bi budista mogao biti milosrdan, hinduista, musliman, jevrej, sasvim sve jedno. Zašto ne bi mogao biti milosrdan ateista? O, mislite ateista. Nema ateista, nešto se mora verovati. A što ne bi bilo moralnih ljudi koji ne idu u crkvu i čine dobro, ne jedan put, dva put, u toku života čine dobro. To me uvijek zanimalo. I kad sam mlad bio, nije veliki broj, nemojmo pretjerivati, nije veliki broj takvih, ali ima. To vam sad neću objašnjavati, Freud je i to objasnio, zašto ima takvi ljudi. Konačno Freud je bio moralan čovjek. Moralan čovjek. Za seks, kakav seks? Nema seksa, ni pre braka nije bilo seksa. Iščeprkali bi svi oni koji ili vole ili ne vole Freuda. Nema, ništa nije bilo. Posvetio se nauci sublimacija, a pisao seksu kao niko. I sećate se, to baš sam 10 puta govorio na tribinama, izvinjavam se za oni koji su čuli, kad se Carl Gustav Jung od njega odvojio, kaže, za vas je seks numen, nus, numen, duh, Freud čudi. Ali naravno bilo je značajno da se o seksualnom nagonu govori na način kako je Freud govorio. Licemerje u Evropi kod takozvanih hrišćana do dana današnjeg u odnosu na seksualno, ali to je tajna, dragi moji, to nije sad razgoličeno, sad Freud razgolitio, vidite šta rade danas. Pa ne, seksualno u nama je tajna, zbog ljubavi je tajna. I to su naravno veliki mislioci svi znali, ovo danas je posljednje što se može govoriti o seksu, ali nema šta ni da se govori o seksu. A vidite, opet mladi ljudi, neka anketa kod nas, žele da imaju predmet u gimnaziji o seksualnom životu. Pa opet neko licemerje, ali nije to sad samo licemerje, nego užasno teško govoriti, verujte. Kako to prosto izgleda? I sad ove neke zemlje skandinavske naročito su preterivale. Pa malte ne u osnovnoj školi pokazivali polne organe, ženske, muške, ovako se to radi. To treba paziti, prvo uzrast, treba paziti uzrast, a onda ipak ne ići u pornografiju. A čovjek je sklon tome. Vidite, pornografski filmovi i one kanali pornografski, pa to traje decenijama, pa to se gleda. Pa to ljudi neće ni da priznaju da gledaju. Pa što gledaju? Pa ne to sad da bi ja bio seksualniji, zato gledam. I da bi uspeli taj odnos, muškarac i žena zajedno gledaju nekada, muž i žena, da bi bio bolji seksualni odnos. Nije, iza toga stoji opet tajna ljubavi i tajna polnosti. Polnost je tajna, velika tajna. To će se još bolje videti kad se dođe do nule. Još nisu došli u seksualnosti do nule, ali doći će se do nule i tad će biti kraj. Ja nisam prorok, nešto se mora drugčije, ne može tako. Nešto mora drugčije da počne. Ne ono licemerje nekadašnje, gde su sada naše babe i parababe, kako su išli u krevet sa mužem. Nisu se ni skidale. Mračno sve. Stid, stid neki. Pa naravno, polnost izaziva u nama stid, kad je rođen. A sve što bi u ljubavi bilo stida? A gde je ljubav? Muškarac i žena koji se vole, kakav stid? Kakvog stida tu ima? Nikakvog. Ne samo danas, nego i ranije. Ali stid postoji. Stid je nešto nagonsko u ljudima. Tako da današnja bestidnost svuda u svetu je veoma opasna. Stid je normalan. Jedan od ruskih religioznih filozofa, setit ću se možda ko je, kaže, jeste Dostojevski rekao, lepota će spasti svet. Ali ja kažem, stid će spasti svet. Divno. Sjetit ću se, neko od ruskih filozofa, sjajno. Stid će spasti sve, lepota, niko ne kaže da neće, naravno veliko L. I šta je Dostojevski pod lepotom podrazumevao? Istinu, dobrotu Boga, naravno. Pa to vam je dosta. To je Sveti Jovan za to uzbio, videli ste, eto to ne. Na strašnom sudu samo jedno pitanje. Georgije Florovski, jedan od najvećih ruskih religioznih filozofa, preko njega je vladika Danilo Krstić postao pravoslavno religiozan. On je bio Skojevac, jedan od naših veoma uglednih, veoma rečitih, velikih episkopa. Danilo Krstić ume divno da govori, nije pisao, skoro ništa nema sačuvano od njega, ume da govori. Vladika Danilo je bio poslat, to je javna tajna, to je posle i on pričao, smejao se i on malo, kao ugledan, veoma inteligentan, briljantan u gimnaziji Skojevac, bio poslat u Pariz. Pošto je francuska komunistička partija bila sa intelektualcima, jer da baš ovdje veliki broj nije bio, ne kažem da ih nije bilo, ali mali broj, a i taj mali broj su postali disidenti. Mislim na filozofe, naravno, jer da među njima je bilo marksista, da kažemo tako, školovanih ljudi. Sve ostalo je bilo jad i beda. Vladika Danilo nekoliko puta čuo Georgija Florovskog na institutu pravoslavnom u Parizu i postao pravoslavan kao retko ko. Doktorirao u Njujorku, poliglota bio. Florovski je rekao jednom, na strašnom sudu neće se postavljati pitanje nacija, tamo neće biti ni Rusa, ni Engleza, ni Srba, kaže Florovski, ne ja. Dobro, ne znači da nema nacije, ne znači da ne treba nacija, ne znači da smo slučajno rođeni ovdje gdje smo rođeni. No da vidite seobe, čuvene seobe. Sećate se, Jovan Cvijić je rekao da je preko 80% Srba kroz vekova, kroz vekove bilo u seobi. Pa tu ne možete identitet nikako učvrstiti, to je tužno, strašno. Ali ja sad govorim o svetskim seobama. Velika seoba je bila, ako se ne varam, u 4. veku posle Hrista. Bila je seoba uvek, razume se, ali u 4. veku je bila jedna velika seoba u svetu, ali ne takva kao sada. Ja ne mogu biti advokat Božje promisli, naravno nikako. Sadašnja seoba koja traje najmanje 100 godina i ne prestaje, to nekog smisla dubljeg ima. Ako neko od vas hoće da mi to kaže, ako o tome razmišljao, rado ću čuti. Seobe neverovatne, i ne samo seobe, nego mešanje. Mešaju se rase. U Americi je bilo i ranije crno-belo, jel da? I to sam vam pričao, pitao sam jednog biologa uglednog, šta mislite, je to korisno ili štetno? Kaže korisno. Amerikanci su dovodili Japanke kad su osvojili Japan, sve više ima toga. I sad kad govorimo o mešanim brakovima, to je vrlo mučno i oprezno treba govoriti, jer smo na Balkanu. Na Balkanu mešoviti brakovi iz ljubavi, paste. A to je ljubav bila, apsolutno. Muslimanka, Srbin, Hrvat, Srpkinja, iz ljubavi. Veoma mali broj se sačuvao i ne mogu ove moje pisce koje poznajem da podstaknem, a bit će to da opišu to u nekom romanu, a već i bilo to nešto. Pa da, ovaj sada reditelj je uzeo, naš poznati reditelj veliki, uzeo je valjda Šiptara ili Srpkinju, jedna koji su se zavoleli, treba taj film videti, on je sad na svetskim scenama je taj film. Eto, ima primjera, a to se gleda vrlo rado, a vidite, to nije slučajno. Šiptar, Srbin, Šiptarka ili obratno, sve jedno, to nije važno, to gledaju u Parizu, Londonu, New Yorku, podjednako zanimljivo. Pa kako da ne, pa Amerika je mešavina svih naroda sveta. Ta mešavina me jako zanima, tu mora da ima nekoga promisla, Božje, ne znam, ipak u istoriji nekog smisla ima, teško je ići u neki skepticizam i agnosticizam da se kaže nema nikakvog smisla istorija. Pa ste ima velikih i naučnika i filozofa, naročito danas, koji upravo to kažu, istorija nema nikakvog smisla. Jer se ponavljaju greške od pre mnogo hiljada godina. Moram da donesem jedan puta šta je sve Cicerom rekao. On je 4-5 stvari rekao. Između ostalih, istorija je učiteljica života. A svi to izvlače od Cicerona, ne, govorio je mnoge druge stvari o istoriji. Učiteljica života, pa to je najmanje bilo. Pitanja? Pa da je Pavle, ne, pa to sam rekao, u prvoj polovini, druga polovina bio strog prema sebi, a blag prema drugima. Pa stigao je do tog vrhunca, tako reći. A i rekao sam da je sve stroži prema sebi bio, a pri tome nikakav učitelj. Jeo i kad je mlad bio ono malo, kako je jeo, uvek jeo malo, to je jeo i kad je imao 30 godina. I kad je imao 90, opet tako. Dobro, pitanja? Pa da bome, tako mi i treba, ja unjavim sve. Jedan put sam rekao, ali to moram da me podsjetiti Irina i Nenad, da govorim 15 minuta, samo 15 minuta, da vidimo da će onda biti pitanja, pretpostavljam da hoće. Da vas ne pustim baš sa svim. Evo da vidimo još nešto. Evo, otvorio sam slučajno knjigu sada. Theodor Reich, nemački psihoanalitičar, kao većina psihoanalitičara, bio je ateista. Pa ste šta kaže? seksualnost otkočuje mišiće, dok ljubav otvara bravu ličnosti. Vidite kako možete i od takozvanih ateista, ja mislim da nemam pravih ateista, ali ono je psihoanalitičar Freud, mada je Freud stalno o Bogu pisao, na kraju Mojsije je tako mučio se jadan, pa teče skoro baš toliko genijalan kao Leonardo nije bio, ali skoro genijalan, kako može veliki čovjek tvaravati da ne razmišljaju o Bogu? Nema Boga i tačka toga, smo mi mogli da čujemo, kaže komesar, nema Boga i Srbin negde prosečan, pa ima poverenje u komesara, e pa to mi umemo tako, ne mora biti komesar, može biti neko drugi. Otac kaže nema Boga u porodici, onda sin, ćerka, pa poštuju oca, ne samo da ga poštuju, nego ga i vole. Nema Boga, nema Boga, pa to znamo danas dobro kako izgleda s tom srednjom generacijom koja se vraća Bogu, pa kome će se vratiti? Staljina, Hitlera nema, a to je bio Bog, čak i za kulturne Nemce, hrišćane Nemce, kako je to moglo postati tako da postane brzo novi Bog? A Ruski, naši Rusi dragi, šta su sa Staljinom radili? Šta je Stalin s njima radio? Pa to vam je, uvek kažem isto, slabost, beskrajna slabost čovjeka, beskrajna. Raditi na sebi neprekidno, bolno preporađanje, neću završiti baš sa budom, jer da večeras, jako sam s njime počeo, bolno preporađanje. Kako da nije, to Jung zove individuacija, Hrišćani zove uvoženje, jako teško, jako mučno. Zato što se nešto tako zapečati prvih godina života, ajde da ne preterujem sa prvih 3 ili 5 godina života, nije baš to tako. To bi bio pesimizam neki, mada to mnogi psiholozi kažu. Ali nešto se tamo, pa ajde da kažemo čak i do 20. godine, nešto se tako zamrzne u nama, negativno, naročito, da posle samo bolno preporađanje, posle samo sa krizama velikim, pisao sam knjigu Neuroza kao šansa, pa neuroza jeste šansa, ali prvo moraš postati malo sulud, moraš postati neurotičan da bi kroz neurozu savladao toliko mnogo negativno u nama. Huxley, čitali ste, Aldous Huxley, veliki engleski, jedan od najvećih evropskih pisaca, kontrapunkt života i niz drugih knjiga, i njemu dosadilo da bude agnostik, možda čak malo i ateista, eto vidite veliki pisac engleski, dugo bio, dosadilo mu, pa je onda neki njegov prijatelj koji je bio religiozan nagovorio ga da uzme malo meskalina. Uzeo on malo meskalina, nešto mu se otvorilo religiozno i počeo da se zanima za religiju pred kraj života, indijsku, nije hrišćansku. E to sa Evropom i sa crkvom, pazite, crkvu uvek piše velikim i malim slovom. Crkva kad se piše malim slovom, mnoge stvari nije radila dobro i mnoge ljude je odbila od religije, hrišćanske religije. Naša pravoslavna crkva ipak imala najmanje, bilo i tu, kako da nije, ni jedna crkva kad je malo slovo, što znači institucija. Crkva nije institucija u religioznom, hrišćanskom i Hristovom smislu, to nije institucija, ali ona je i institucija. Bilo je svačega. Odbili su i rimokatolici i protestanti mnoge visokoškolovane, talentovane ljude zauvek od crkve. Od hrišćanstva u krajnjoj liniji, neki koji su osjećali nedostatak u sebi, zanimali su se za budizam. Visokoškolovani Amerikanci danas, mali broj, naravno, prelaze u budizam. Dosta je mi hrišćanstva i ratova. Kako budizam, izvinite što opet se vraćam na budizam, kako nisu ratovali 2,5 godina, ja sam zaprepašen kao psiholog i psihijatar. Ne shvatim. Kako je to mirna religija neka? Poštuje život. A za Budu apsolutno nije sigurno da veruje. A nije teo ništa da kaže, ni da ima Boga, ni da nema. To mi danas odavno već zovemo agnosticizam. Pametni Evropljani s kojima sam se družio dok sam živio u Evropi nekoliko godina, nikad mi ni jedan pametan Evropljan nije rekao nema Boga. To se samo čulo kod slovenskih naroda, nema Boga, to ja nisam čuo. Kažu ne znam. To se zove agnosticizam. Ne znam i tačka. Tako, koliko je miran on sam, kad to kaže ne znam, ne znam. Treba da ima neku stvaralačku dinamiku u sebi, pa da kaže, pa ne mogu da ostanem cijelog života na ne znam. Jer ne znam, možda tako nije daleko, nema Boga. Nije tako daleko kod tih agnostičara. Aldous Huxley uzme malo meskalina, nešto mu se Boga mi otvorilo. Ali nije rekao nikad Huxley uzimajte vi sada svi meskalin. Što je rekao onaj ludi Timothy Leary u Americi, on je uzimao drogu, na kraju je se zatvorom završio, ali šta sve nije, on je kao da je nešto doživao, to je jako sumnjivo, naravno pravoslavni hrišćani, naročito pravoslavni, kažu pa to je čista demonska stvar, pa to uđe u njega demon, eto sad tu ništa ne kažem, to neću da komentarišem, uđe u njega demon i počne sad nešto da doživljava što nije ni autentično, ni dugotrajno. A sad zamislite, jedan hrišćanski svetitelj podvizava se 50 godina, pa postane svetitelj, a neko, nek ima 20 godina, nek ima 40 godina, uzme meskalin ili bilo šta, LSD ili heroin, doživi nešto i postane religiozan. E pa to me niko ne može ubediti da je taj postao religiozan. Ove Huxley, vidite, i to sad Duh Sveti, jedna varijanta, druga varijanta Jungova. U našem arhetipu svih ljudi na zemlji nalazi se religiozan čovjek. Kod svih ljudi, najstariji ili jedan od najstarijih arhetipova. Pa eto, kod Huxleya, velikog intelektualca, nezadovoljnog agnosticizmom, to malo meskalina, ne mora ni Duh Sveti da je delovao, probudio Huxley u sebi arhetip religioznog. Do kraja života nije hrišćanski, već sam objasnio zašto, ali se vrlo zanimao za indijsku religiju koja ne možemo tek tako. Budizam, hinduizam, to traje nekoliko hiljada godina, ali učvrstimo se prvo u našoj religiji hrišćanskoj, jer smo rođeni ovdje. Nismo rođeni na Ceylonu, pa da budemo budisti ovdje. Pa ili slučaj, ili Božja promisao. Nema vam trećeg, dragi moji. Ali onda ako kažete slučajno sam se ovdje rodio, ovdje je sve slučaj. E to je sad ono, ili tvorac ili slučaj. I sad ću pročitati Huxley šta kaže i time završiti. Neću da komentarišem Huxleya, slušajte pažljivo. Ja onakav kakvim se smatram i ja onakav kakav u istinu jesam, drugim rečima, patnja i prestanak patnje. Trećina, manje ili više, sve patnje koju osoba, kako se smatra, mora podneti, neizbežna je. Ostale dve trećine, sve patnje, naš su vlastiti proizvod i, barem što se svemira tiče, nepotrebne. Uzdržavam se od komentara, ostaje vam i zapasne još dalje. Nikada ne dajte detetu mogućnost da zamisli kako bilo šta postoji samo za sebe. Od samog početka deca moraju biti načisto da je sve živo u uzajamnoj vezi. ukažite im na tu povezanost u šumama, na poljima, u jezerima, rekama, u gradu i oko njega. Ponavljajte im to stalno. Znaš li šta je rak? To je ono što se događa kada jedan deo tebe zaboravi na sve ostale tvoje delove i počne se ponašati onako kako se ponašaju ljudi kad polude. Samo besni i besni, kao da na čitavom svetu ne postoji niko drugi.
Hvala.